mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F310 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță. Gândurile acestea, meditațiile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe a 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi, anunțată F310, își va face începutul cu prilejul versetului 5 al capitolului 24 al cărții Faptele Apostolilor. Mai înainte de aceasta vreau să vă citesc și dumneavoastră un scurt gând cu privire la felul cum pleacă rândunelele. Într-o dimineață de octombrie, când au apărut primele raze ale soarelui, s-au adunat într-un loc sute și sute de rândunele. Ele porneau în zbor, se înapoiau, se agitau, cântau și făceau mare gălăgie. Era zi de sărbătoare pentru ele. Cine dăduse oare semnalul plecării lor și de unde a venit oare acea chemare tainică pe care numai ele au înțeles-o? Celelalte păsări își urmau fără grijă zburdălniciile lor, ca de obicei. Rândunelele însă nu mai aveau astâmpări, căci luaseră cunoștință de invitația de călătorie către alte zări. Multe lecții interesante avem noi oamenii de luat din lumea animalelor, pentru că ele, nefiind înzestrate cu voință proprie așa cum suntem noi, ele ascultă de instinctul pus de creator în ele și ne pot oferi foarte multe lecții de mare valoare. Spre exemplu, rândunelele știau de la creatorul lor, așa cum le-a pus el acolo un chip, să zicem noi, în tehnologia modernă, în creierul lor, știau că a venit timpul să plece. Din momentul în care au primit semnalul de plecare, nu mai aveau astâmpări, ci toată atenția lor era concentrată pe pregătirea în vederea plecării. Vedeți dumneavoastră, noi oamenii, credincioșii lui Dumnezeu, din clipa în care am primit în inimile noastre pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și apoi ca Domn și Stăpân al vieții noastre, nu mai avem astâmpări cât suntem pe pământ aici, ci toată atenția noastră este orientată înspre pregătirea pentru călătoria care ne așteaptă și anume să fim luați în slavă cu Domnul Iisus Hristos. Locuința noastră nu este aceasta de pe pământ, ci locuința noastră este în cer, unde Domnul Iisus Hristos ne-a spus că s-a dus înainte să ne pregătească un loc. De aceea noi credincioșii, oricât am sta aici pe pământ, nu avem astâmpări în lucrurile de aici, ci în tot momentul și cu toate prilejurile care ni se oferă, ne pregătim pentru cer. Dacă ești credincios cu adevărat, dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos și prin aceasta ești născut, spiritual vorbind, din Dumnezeu, apoi, dragul meu, aceasta se dovedește prin dorința arzătoare care îți este cuibărită în fundul inimii de a ajunge acasă la Tatăl tău în locul cel pregătit de Domnul Iisus Hristos prin jertfa și prin învierea sa. Acesta este unul din principalele semne pe care te poți sprijini liniștit că ești credincios al lui Dumnezeu. Dacă nu te macină dorul acesta după adevărata casă, dacă n-ai înțeles bine că aici ești numai un străin, un călător, un pelerin, atunci e vremea să-ți pui foarte serios sub semnul întrebării mântuirea ta, sub un mare semn de întrebare. Eu nu spun că nu ești credincios pentru că nu te cunosc. Și dacă te-aș cunoaște, m-aș putea înșela. Tu singur însă trebuie să te verifici. Ai primit tu pe Domnul Iisus Hristos în inima ta ca mântuitor? Te-a născut El din nou prin Duhul Sfânt, făcând din tine copil al lui Dumnezeu? Aceasta se verifică prin dorința arzătoare pe care o ai după lucrurile de sus. Se verifică prin aceea că, așa cum scrie la Coloseni, te gândești la lucrurile de sus. Spune acolo, gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Fiecare copil se gândește cu drag, sau ar trebui să se gândească cu drag dacă are părinți cuminți, la casa lui și oriunde ar fi, oriunde s-ar duce, el tot trage să vină acasă la tăticu și la mămica. Așa și credinciosul, care este aici pe pământ, oricât ar trebui să mai zăbovească, cu oricâte treburi ar fi el ocupat, dorința lui nestinsă, zi și noapte, este să se întâlnească cu Tatăl său ceresc. Am să vă prezint o scurtă ilustrație, mi se pare că am mai prezentat-o și cu alte împrejurări, dar este foarte potrivit acum și la locul ei. Știți, eu am părăsit România în luna noiembrie, era pe data de 25 noiembrie. Ei bine, ca tot românul, cu minte și cum aveam o casă de copii, avem deja 9 pe atunci cu care am părăsit România, acum am mai căpătat 3 aici în America, mulțumesc lui Dumnezeu, mulți înainte, mulțumesc frumos și dumneavoastră, așa, și ca orice om și eu, gospodar, mi-am pus în pivniță varză, cartofi și toate cele ce trebuie pentru iarnă. Din momentul în care am primit pașaportul, mi s-a stabilit ziua plecării și știam că de acum voi călători în America, ce-am făcut? Am scos din pivniță tot ce aveam și am început să le împart. Oamenii se uitau foarte mirați la mine. Orice om cu minte aducea încă în pivniță, chiar dacă era târziu, și mai punea acolo niște cartofi, niște murături, ceva pentru iarnă. Iar eu, ia că tăcolea, cu o casă de copii, eu le scot. Până când unul a fost mai îndrăznesc și m-a întrebat, nu te supăra, domnule, dar ce faci dumneata de-ți duci toate de aici, de acasă? Și eu i-am explicat, uite, eu am pașaportul și eu plec în Statele Unite, nu mai stau aici decât până la data de 25 noiembrie, mi-am păstrat numai cât îmi trebuie până la data aceea și restul le dau. O, omul a făcut ochii mari și a zis, așa... Deci acesta e motivul pentru care le scoți. Da, ai dreptate. Vedeți dumneavoastră, frații mei, în momentul în care noi am primit pe Domnul Iisus Hristos, am primit pașaportul pentru călătoria spre cer. Este adevărat, nu ni s-a spus o dată calendaristică, dar în cuvânt ni se spune că Domnul Iisus poate veni în orice moment. Iar cu privire la lucrurile pământești, spune că dacă avem azi ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este îndeajuns, că ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Fie că vine Domnul Iisus și ne ia, fie că dacă rămânem aici, El va purta de grijă. Ei bine, te numești credincios? Foarte frumos! Ai în tine comportamentul acesta ca al unuia care a primit pașaportul de călătorie spre cer prin mântuirea adusă de Domnul Hristos? Iată un bun prilej de cercetare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne ajuți pe toți să ne verificăm dacă cu adevărat am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și te avem pe tine ca Tată, să facem lucrul acesta spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte putere de sus. Se împing mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit Iisus. El ce trece orice bunătate, când de zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-nchid și mă supun. El însuși mă însoțește, pașii poartă în chip minunat. Ceasfel orice rău ceasupra-mi vine, spre-al meu bine va fi preschimbat. El ce este cel atotputernic, mă păzește cu spânt brațul său. Mă-ncredind în cuvântul său cel veșnic și-l urmez voios mereu.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 5, al capitolului 24 al Cărții Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește: Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor. Cuvintele acestea aparțin lui Tertul. Apostolul Pavel era de acum adus ca prizonier la Cezarea să fie judecat de Felix. Felix a cerut să vină părătorii lui. Anania, marele preot, împreună cu un grup de bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul, s-au înfățișat înaintea lui Felix. Tertul aduce plângere înaintea lui, iar cuvintele acestea sunt o parte din plângerea adusă de Tertul din partea iudeilor împotriva lui Pavel. Din versetul acesta am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, cărora le adăugăm și pe cele de azi. Așadar, Tertul îl portretizează pe Pavel ca și cum ar fi unul care pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul și că este mai marele partidei nazarinenilor. Tertul vedea astfel pe apostolul Pavel ca fiind o ciumă, pentru că îl privea de sub stăpânirea duhului de partidă, al religiei și neamului iudeilor. Când este vorba despre stabilirea unui adevăr, de apreciere dreaptă a unui lucru, depinde în primul rând de locul în care te afli. Dacă ești în cer, adică într-o stare de cer, cum se arată la Efeseni 2:6, vezi lucrurile într-un anumit fel. Dacă ești de pe pământ, le vezi cu totul altfel. Dacă privești un om, o lucrare sau cuvântul lui Dumnezeu, aflându-te sub stăpânirea unui duh necurat, vei vedea totul altfel decât este realitatea. Din pricina aceasta și Tertul, care îl privea pe Pavel din prisma intereselor egoiste și mârșave ale partidei iudeilor, îl vede ca pe o ciumă pe acela pe care Dumnezeu îl alesese să fie un vas ales să ducă mântuirea lui până la marginile pământului. Dragii mei, cum privim noi pe oamenii? Iată, Tertul spune despre Pavel că pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Vedeți? Adevărul în împărăția minciunii este un răzvrătit și pune la cale răzvrătiri. Lumina în împărăția întunericului este tulburătoarea liniștii. Slujitorii lui Hristos în împărăția păcatului sunt dușmanii ordinei. Harul în împărăția legii este un răzvrătit, un ațițător la război, un tulburător. Totuși, fiul înțelepciunii vede drept lucrurile și nu se lasă înșelat de duhul satanei care sucește căile lui Dumnezeu. Mai este numit aici Pavel mai marele partidei nazarinenilor. Diavolul nu spune despre el că este diavol, ci despre Isus. Ne amintim când a spus că Domnul Isus are pe Belzebul, deci un duh rău. Minciuna nu spune despre ea că este minciună, ci spune lucrul acesta despre adevăr. Partida religioasă nu spune despre ea că este partidă, ci spune aceasta despre trupul lui Hristos, despre cei care sunt în afara partidelor și care caută să trăiască în totul cum a trăit Isus, adică să aibă felul lui de a fi. În trupul lui Hristos, toate mădularele sunt mari pentru că toate sunt chemate să fie pe locul întâi. Avem aceasta unde vorbește Pavel la Filipeni 3:14 despre premiul ceresc. Premiul 2 nu există în împărăția lui Dumnezeu. De la Nazaret vine numele nazarinean. Nazaret înseamnă lăstar verde. Partida nazarinenilor este partida celor vii, a celor plini de suc și verzi, adică trupul lui Hristos, biserica cea vie. Trupul lui Hristos nu este partidă, dar dacă oamenii vor să zică partidă, atunci se zică partida nazarinenilor, adică cei vii, cei care au viața lui Hristos. Tertul continuă să-l părăsească pe Pavel în fața lui Felix și în versetul 6 din Faptele 24 adaugă aceste cuvinte. Și a încercat să spurce chiar și templul și am pus mâna pe el, am vrut să-l judecăm după legea noastră. Vom vedea, iubiți ascultători, în versetele imediat următoare, continuarea acestei acuzații pe care o aduce Tertul. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin asupra versetului 6. Prima dată vedem că omul consideră curat sau spurcat, adevăr sau minciună, drept sau nedrept, pornind de la el, de la crezul lui, de la religia lui, spre ceea ce este în afara ființei sale. Deci omul raportează toate la prisma lui personală de vedere. Și ceea ce este pentru unul curat, pentru celălalt poate fi spurcat. Judecata pe care o face omul izvorăște din felul lui personal de a crede, din lucrurile pe care el le consideră ca fiind adevăruri. Din pricina aceasta ajungem la atâta ură, tulburare, luptă și suferință pe pământ. Oare nu e așa? Starea de lucruri în care se află lumea se datorește păcatului care a rupt pe om de Dumnezeu, făcătorul său, singurul care are lumina vieții și a adevărului. Cu puterile lui omul nu se poate mântui, cu înțelepciunea lui nu poate ajunge la adevăr, cu dragostea lui nu poate iubi pe aproapele său. Dumnezeu a văzut starea nenorocită în care se află omul și de aceea i-a trimis un mântuitor care, prin prețul răscumpărării plătit de el, adică jertfa sa, a devenit cale, adevăr și viață. Acesta este Fiul său, Iisus Hristos. Numai El poate izbăvi omul din starea de păcat și de întuneric în care se află. Numai El poate să-l ducă pe om în împărăția păcii și a sfintelor încredințări despre toate lucrurile. El a adus cu sine din cer harul și adevărul. Cine vrea să afle lumina vieții și a adevărului, adevărului unic în toate privințele, să-L primească pe El, pe Iisus Hristos, prin credință, ca mântuitor și să-L sfințească apoi ca domn, ca stăpân în inima sa. Adevăratul creștin privește lucrurile și le judecă de sus în jos, adică de la Dumnezeu spre om, și astfel ajunge la pacea adevărului. La Efeseni, capitolul 6, versetul 12, ni se face cunoscut că există încă o lume afară de asta pe care o cunoaștem și în care trăim noi. Este vorba despre domnii, despre stăpânitorii întunericului acestui veac, duhurile răutății care sunt în, ascultați, locurile cerești. Există această lume și există apoi lumea în care trăim noi. Lumea aceasta din locurile cerești o denumim ca lumea reală, iar lumea în care trăim noi este lumea concretă. Toate cele ce au loc, toate evenimentele care au loc în lumea concretă, aici jos pe pământ, sunt rezultate ale deciziilor luate în lumea reală, în locurile cerești. De aceea și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă aici să luăm aminte că noi nu avem de luptat împotriva lumii, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânitorilor întunericului care sunt în locurile cerești. Acolo se dau bătăliile, iar aici pe pământ sunt rezultatele acelor bătălii care se dau la nivel de lume reală. Nouă ni se cere absolut să înțelegem, să ne raportăm la lumea reală, să cunoaștem ce lucrează Dumnezeu acolo, acolo să câștigăm bătăliile și atunci aici pe pământ nu vom avea decât să culegem roadele, rezultatele victoriilor câștigate sus, acolo în locurile cerești. Întorcându-ne acum la versetul nostru, aflăm că Tertul spune despre Pavel: a încercat să spurce chiar și templul și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră. Dragii mei, templul era casa lui Dumnezeu în vechiul legământ. Cine voia să intre în templu, trebuia mai întâi să se curățească prin sângele jertfelor aduse și prin celelalte rânduieli așezate pentru scopul acesta, căci păcatul, sub orice formă ar fi fost, întina și pe om și templul. Iudeii spuneau acum despre Pavel că le spurcă templul. Dar oare ura lor față de el și față de toți credincioșii Domnului Iisus nu spurca templul? Ce stare de orbie! O părere mai deosebită cu privire la anumite învățături ale unei religii este socotită erezie, dar una religioasă este socotită râvnă, deci virtute. Când se va înțelege oare gândul Domnului Iisus cu privire la mântuirea oamenilor prin dragoste? Cei care cred că stau pe baza Bibliei nu stau pe baza ei, ci pe baza felului lor de a o înțelege. Un înțelept spunea că cine curbează coloana adevărului nu se poate ține drept. Titu Maiorescu spunea și el, nu cele considerate sfinte sunt adevărul, ci adevărul sfânt. Domnul Iisus, așa cum s-a arătat mai sus, a spus adevărul în dragoste, în unitatea celor care cred cu adevărat în el, în bunătate, în jertfă, în milă, în smerenie și așa mai departe. Cine rămâne în el are chipul lui, felul lui, viața lui. Cine rămâne în el este și el ca Domnul Iisus, plin de blândețe, de bunătate, de dragoste și cu un spirit de jertfă față de sine, nu să ia viața la alții. Ajungem acum la versetul 7 din Faptele 24, unde Tertul, după ce a spus mai întâi, l-a părât pe Pavel că a vrut să spurce templu și spunea el, am vrut noi să-l judecăm după legea noastră, la versetul 7 zice, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă. Vorba lui Rousseau, poți căuta bună credință la niște șefi de partide? Totul e minciună. Mult, vai, mult se mai minte în religie. Acești iudei, în frunte cu marele preot Anania și cu Tertul, prezentau în mod fals situația, spunând că Pavel a fost arestat de autoritățile templului ca să-l judece după legea lor. Dar venind căpitanul Lisias, l-a luat cu forța de la ei. Deci, nu ei, ci Lisias a săvârșit ilegalitatea. Realitatea era însă, așa după cum bine o știm, că ei au voit să-l ucidă pe Pavel, provocând dezordine, iar Lisias l-a luat de mijlocul lor tocmai ca să prevină crima. Atunci când Dumnezeu vede că un slujitor al său se află la o mare încurcătură, prin care diavolul vrea să-i dea lovitura fatală, intervine repede prin mijloacele sale nebănuite și îl izbăvește. Dumnezeu nu intervine de la început, pentru că vrea să lase să se descopere tot planul celui rău și astfel să fie cunoscut de toate făpturile că păcatul trebuie să-și atingă culmea și atunci este judecat și nimicit. Vrăjmașii pun mâinile pe slujitorii lui Dumnezeu, dar deasupra acestor mâini sunt mâinile lui izbăvitoare. Să știm bine adevărul acesta, copii ai lui Dumnezeu, frații mei. Apoi, la versetul 8, Tertul spune, și a poruncit părâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea să afli de la el toate lucrurile de care îl părâm noi. Cine cercetează liber lucrurile, ajunge singur la adevărul cel unu singur. Cine însă le cercetează influențat de altcineva, nu va putea ajunge niciodată la adevăr, ci se va rătăci și va duce și pe alții în rătăcire. Hotărârile pe care le va lua, fiind în afara adevărului, vor duce la întuneric, la pagube mari și la moarte. Iudeii nu aveau alt argument pentru combaterea Sfântului Pavel decât forța pumnului și aducerea lui în fața autorităților de stat. Vai de religia aceea care întrebuințează astfel de argumente pentru susținerea ei. Ea este religia veacului acestuia care n-are nicio legătură cu adevărul. Religia lui Hristos este religia dragostei și a adevărului și ea nu întrebuințează niciodată astfel de argumente, adică pumnul și forța lumii seculare a statului. Religia lui Hristos, credința în Hristos, nu prigonește pe nimeni, ci ea este prigonită tot timpul. Dragul meu, care ești un căutător de adevăr, fugi de religia care răpește omului libertatea de gândire și de vorbire, fugi de religia care impune cu forța învățătura ei și care folosește mijloacele veacului acesteia pentru combaterea celorlalți care gândesc altfel decât calea ei. Citim apoi la versetul 9 din Faptele 24 că iudeii, care veniseră cu Tertul și ascultau, s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că da, așa stau lucrurile. Dragii mei, ura și minciuna unește, pentru scurt timp, pe oameni ca să lupte împotriva lui Dumnezeu și a adevărului său. Dar numai pentru acest lucru. Vai, diabolică unire! Unirea în păcat este lucrarea morții și a întunericului. Roadele ei otrăvesc și pustiesc totul. Când nu vrei să ți seamă de adevăr, n-aștepta ca adevărul să țină seama de tine. Dacă adevărul îți e dușman, cine îți este prieten? Ura și minciuna unește, dar numai pentru scurt timp, pe oameni, ca să lupte împotriva lui Dumnezeu și adevărului său. Iudeii n-aveau nevoie de adevăr, ci ei voiau doar să se scape de Pavel pentru apărarea religiei lor. Toată înțelepciunea lor o foloseau în acest scop. Filozoful Lucian Blaga spunea că, prin încăpățânare, omul inteligent nu devine mai inteligent decât este, dar prostul devine cu siguranță mai prost. Fratele meu, nu te grăbi să judeci pe nimeni înainte de a cerceta în amănunt adevărul despre cel pe care vrei să-l judeci. Dacă tu spui că ești apărătorul adevărului, ai încredere că adevărul nu va fi biruit de nimeni, ci, dimpotrivă, adevărul va birui. Deci, fii liniștit și nu te repezi la aproapele tău ca să-l osândești. Dacă nu ești sigur că adevărul este de partea ta, cu atât mai mult trebuie să te înfrânezi de la orice acțiune. Nu judeca pe cel care ai început să-l urăști, căci judecata îți va fi strâmbă. Ura denaturează adevărul. Talmudul spune că celui pe care îl iubești nu-i vezi defectele, celui pe care îl urăști nu-i vezi calitățile. Toată judecata izvorâtă din sentimente este nedreaptă. Numai mintea vindecată de adevăr poate judeca drept, mintea înnoită, cum citim la Romani 12. Dragostea fără adevăr este un sentiment firesc, aducător de mari rele. Domnul Iisus este adevărul care vindecă viața omului credincios. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului F310 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestui program, ajutându-ne pe fiecare să nu scăpăm prilejul care ni se oferă încă de a fi născuți din nou din Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, iar pe cei care am fost deja născuți să trăim demn de această mântuire așa de minunată care ni s-a adus și să umblăm ca și Domnul Iisus Hristos, plin de dragoste, de bucurie și de adevăr în lumea aceasta. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni data viitoare cu prilejul programului F311. Până atunci, binecuvântarea și harurile lui mari și nemărginite să fie și să rămână peste toți acei care se deschid să-i le primească. Amin. Doamne.